Vai jūs atbalstāt obligātā militārā dienas ieviešanu?
Es teiktu, ka no vienas puses jā, ir aizsardzības nolūkos, bet no otras puses es domāju, ka tai būtu jābūt mazliet vairāk izvēlētajā tomēr. Es domāju, ka ir cilvēki, kas ļoti nevēlas, un ir cilvēki, kas labprātīgi arī aiziet tajā.
Neatbalst, jo, ziniet, tur jābūt profesionāļiem tomēr, un jāsaņem par to naudu. Man divas meitenes, bet es vienalga pret.
Man ir ļoti grūti atbildēt, jo es pats armijā neesmu gājis, līdz ar to es īsti nezinu skatu punktu no militārs personas viedokļa, bet kā no mirstīgā es domāju, ka tas nav tas sliktākais. Samaksa man likās nedaudz par mazu, pat neņemot vairāk ēdnešana, dzīvošana tur nodrošināta, bet vispārīgi pozitīvi.
Neatbalstu. Man pašai vēl nav bērni, bet ja man būtu, es negribētu, lai viņš iet armijā.
Es jā.
Kāpēc?
Atbalstu. Nu, Latvijas pušiem jāaizstāv Latviju.
Nu, es tā kā piekrītu un tā kā nepiekrītu, jo, piemēram, cilvēks nemāk militārt, jā, un viņš negrib it kārot, jā, nu, un lai sarg. Un viņš, nu, grib palīdzēt valsti, piemēram, ar naudam, jā, viņš ļoti gudrs, kāpēc nē? Nu, viņš var palīdzēt valsti ar naudu, piemēram, piekrītu, un visam ir vajadzīgi aizsargot savu valstu.
Ne? Bet, ja šos cilvēkus apmācīs?
Nu, par vienu ganu to neapmācīsies. Ir cilvēki, kuri visu mužu strādā, jā, kā kara vīrus, tā kā, nu, nezinu.
Nu, īpaši nē. Domāju, ka ne visiem vajag iet armijai. Es saprotu, ka tāds ir drošības jautājums, bet, nu, es uzskatu, ka tomēr ir jābūt izvēlēji. Tie, kas grib iet mācīties, šeit mācīties, piemēram.
Jā, protams, es jau arī esmu zemesargs, tā kā man nav ko neatbalstīt. Sen gribēju OMD, lai tiek ieviests, samēr noderīgi, ņemot vairāk to, ka mēs dzīvojam blakus Krievijai, visu laiku ir nepārtraukts militārs apdraudējums, un mums jau sen vajadzēja tā kā arī veikt attiecīgas darbības, kas varētu atturēt iespējami Krievijas agresiju par mums.
Ko jūs domājat par to, ka sievietēm tas nav obligāts?
Es domāju, tas ir pilnīgi pieņemami, tā kā normāli. Bet, protams, ir tā atruna, ka tās sievietes, kuras gribēs, tās varēs dienēt. Un tā, nu, kārš tomēr vīriešu lieta, tur nav runa par kaut kādām gender ideoloģijām, tas tomēr ir vienkārši balstīts dabā, nu vīriešu spēcīgāk ir vairāk lielāks smagums, nes tam paredzēta.
Es nevaru šobrīd to komentēt, jo es, nu, kā es saku, politiku jau neklausos jau labu laiku, tāpēc man pagaidu, nu, tas nav aktuāli. Nu, ja būs, ko darīt?